Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Sada sam u Vancouveru, ovdje sam u Vancouveru od 88. znači 31 i po godina. I kako oni kažu, Vancouver, zadnja stanica, vozna stanica u Kanadi.
Zoran Dragilj, vizuelni umetnik iz Vancouvera, živi u Kanadi od svoje 13. godine. Danas je uspešan filmski radnik, reditelj i producent, koji stvara i izlaže radove na više kontinenata. Da li nas zaista samo negde drugde čeka bolji život i sređen društveni sistem? I da li je odista nužan korak za dostojanstven život prelazak granice? Da li je Kanada zemlja meda i mleka? U današnjoj reportaži otkriće nam Zoran Dragilj.
Vancouver je veoma zanimljivo mesto. Imao sam prilike da ga pratim zadnjih 33 godine od malog severnoameričkog grada do neke kao srednje metropole. Grad je dosta kontradikcija, što znači hoće da bude veliki grad, metropola, ali ima te neke stvari koje to suzbijaju ili ne dozvoljavaju da se proširi kao grad. Umetnički isto je veoma... ima dosta umetnika, ali oni ne ostaju ovde. Oni idu dalje za velike metropole kanadske, kao što je Toronto ili Montreal, ili idu čak u Ameriku, a New York, Los Angeles, Chicago, i to im je drugo odredište umesto da budu ovde. I veoma interesantna činjenica koja je dosta, na primjer, vancouverskih i umetnika i kuratora i ostalih stvari neće da priznaju. Jedna činjenica koja Andy Warhol ovde, 1977. kad je bio u poseti, imao je neku umetničku ponudu i došao ovde da uradi taj posao, i posle par dana mu se smučilo, stvarno mu se smučilo, i on je, i njegova biografija počinje sa ovom rečenicom koju je on napisao na putu za aerodrom jednog kišnog jutra, jesen 77. je rekao, Vancouver je najteže mesto da se radi i proda umetnost. I ta činjenica je veoma jasna i glasna. Moj otac odlučio da dođe iz nekih okolnosti ovde. Ima je prijatelja koji mu je rekao, baš prijatelja koji je vozio helikopter, i on mu je rekao, kad dolaziš, dođi u Kanadu. Bilo je lakše ovde doći u Kanadu zato što nisi čekao za papire, bilo je do 2-3 godine. Amerika je bila u ono vrijeme 5-7 godina si čekao na kraju se ne zna jako je to bilo 80-ih. Tako kad smo došli, samo je rekao njemu, nemoj da ideš za Toronto i Montreal, to je veoma hladno, dođi za Vancouver. Jer on, taj tatin prijatelj, on je bio pilot helikoptera i on je čak, evo sad ovdje baš vadim, kad sam se ja rodio, poslao ove slike ovih Inuita iz Baffin Island i još neke stvari iz od Kanada. Tako da kad sam, to sam imao na zidu, kad smo živjeli u Narodnog fronta, imao sam na zidu te stvari, te i olovku imao sa mojim imenom ispisano. To je bilo meni pojam Kanada. I onda si znao samo Indijanci kao bojci te stvari, dok nisi došao i onda si imao sve uviđaj šta se ovdje dešava i kakva je situacija. Imaš dalje naših ljudi koji su zabludni, ne samo naši, imaš Italijana, Portugalaca koji su zabludni da je ovo bolje, jer ne znaš odakle su oni došli, iz kojih oni okolina su došli, šta je njima bolje. A ako si došao iz grada, kulturan, naučen i sa prosvetom, onda vidiš ovdje da nešto neštima. I onda ne da se zameraš, ali kažeš, slušajte, ovo nije kako jeste, kako je opisano. I onda razmatraš situaciju na političkom gledištu, na kulturnom gledištu, stavu i sve to, i onda vidiš da to nije to. A neki ljudi to tek kasno shvate. Ja, da nije bilo, da je iskreno rečeno, da ja kažem, 80-ih nije bila idealna situacija ni u Jugoslaviji, ali je bilo nekih stvari koje su bile veoma interesantne. Šteta što se to nije nastavilo, što se desio taj prokleti rat i to. Ali stvari to su bile veoma interesantne. Ti si me pitala na početku, spomenula si muziku, kad ti slušaš našu muziku 80-ih, Olivera Mandića, Baby Doll i to je bilo fenomenalno. Parni valjak, prljavo kazalište, to je pojam. To je pojam za muziku, zato što je to neki odraz. Imam školskog prijatelja sa kojim sam na Facebooku, Darko. On je slušao punk. I ide u omladinskom centru, bile su noći muzike i sa njime sam odlazio da slušamo punk i u ono vreme su bili anarhisti i onda pitao sam dede bio general da me vodi u vojno skladište da bi kupio čizme za šutku. Znaš, to je sa 11 godina idem na vojno skladište i on me pita, ideš da planiraš da ideš u armiju? Ne, kažem, planiram da idem u omladinski centar da slušam punka, šta ti to je? Ja kažem, pa to je muzika. I on me stvarno odveo i otišao i uzeo sam vojne čizme koje su mogle da mi budu taman da bi išao u omladinski centar da slušamo to. To su neke stvari, neki doživljaji koji se ne zaboravljaju i tako. Naše školstvo u ono to vrijeme, 80-ih, jako su bile reforme, veoma je bilo dobro. Ja reći ću vam jednu činjenicu. Ja sam završio 6. razred, došao sam ovdje u Vancouver i oni su mene stavili automatski u 6. razred, elementary school. Ja sam se zaprepastio. Na primjer, deca u 6. razredu ovdje su radila stvari što sam ja, recimo iz matematike, što sam ja radio u 1. razredu. Počeli su da rade razlomke, znači crtali su kružiće, pa su delili na pola, pa na četvrtinu, pa na trećinu i to. I ja nisam mogao da verujem. I da nije bilo jedne nastavnice, skoro našeg porekla, iz Hercegovine, žena koja je rođena ovdje, ali malo je govorila naš jezik, natucala, ona kaže, tebi to teško? Ja kažem, ne, ja sam ovo radio u prvom razredu, u prvom polugodištu, prvog razreda. Ona kaže, stvarno, ona je donela meni zadnji test za tu godinu, 6. razred. Ja sam taj test uradio za 15 minuta. Ona mi je donela za 7. razred, isto tako za 15 minuta. I onda su oni meni, to je bio septembar 88. I onda su oni odlučili da ja ne stojim i ne blame u školi. To je elementary, to je znači osnovna škola. Da ne blame tu, oni su meni poslali u srednju školu. Ovdje deca dobiju fiziku u 10. ili 11. razredu, zavisi po školi, 10. ili 11. Ja sam fiziku već imao u 6. razredu u Beogradu. hemiju. Hemiju dobiješ u 11. razredu. Znači, moja matematika 6. razreda bila izjednačena sa 11. i 12. razredom srednje škole. Znači, to je... I još ne, da ne govorim o istoriji i da ne govorim o geografiji. Kažu, kako ste se snašli, kako su se deca snašla, da li je bilo teško deci da se snađu. Da i ne. Ja i moj brat smo, brat je završio prvi razred u Drinci, u Drinki Pavlović, ja sam završio 6. razred u Drinki Pavlović i mi smo došli ovde, ali znali smo da je ono preživeti ili ne, znači moraš da dokažeš, da naučiš jezik što brže i bolje. Jeste bi, znaš, ono, imaš neku nostalgiju, prijatelji, porodica, baba, deda, rođaci, svi su tamo, ono, kad zoveš 9 sati razlike, ima dosta tih stvari i onda se desio taj prokleti rat, tako da to isto je bilo jedna stvar koju ono, nisi mogao da ideš da posećuješ ni rodbinu, ni rođake, ni babu, ni dedu i tako. Da to ima neki utjecaj, ali moraš da ideš dalje. Nema druga, jer si onda padneš ovdje u neku klopku da nisi ni na nebu, ni na zemlji. Kako ovdje Englezi kažu, the grass is greener on the other side, trava je zelenija kod komšije ili na drugom travnjaku, je zabluda. Ovdje isto, ovdje nije ni med ni mlijeko, nije ovo zemlja meda i mlijeka, ti moraš da radiš. Ima ljudi koji su se snašli dobro, koji su došli i postigli nešto sa školovanjem, sa znanjem. Ovdje vidim ima dosta naših programera, inženjera. Do pre 20 godina sva ta zanimanja nisu bila priznata. Ti si morao ponovo da ideš u školu da dokažeš da si ti, jer nisu mogli da veruju da imamo toliko talentirane i sposobne ljude. Ima ljudi koji će radi iz inata, kojima nije ovdje super, da kažu ovdje je predivno, ovdje je super i to. U jednu ruku, jeste kažu ovo demokratija i to, ali demokratija je po njihovom kroju. Ti ne možeš sad, na primjer, pogotovo sada, ti ako izađeš na neke demonstracije i kažeš ne slažem se sa ovom što se radi sa ovom prirodom, što se seču šume, što se crpi ta nafta, ovdje policija te snima i stavite u neku crnu rubriku gde si ono označen. I onda ti je pitanje da li će možeš ideš van zemlje da putuješ, pogotovo ako hoćeš ideš za Ameriku. Jer ti ako nešto prekršiš u Vancouveru, oni odmah automatski znaju na granici sa Amerikom. Tako da recimo dobiješ saobraćeni tiket ili nešto, oni već znaju na prelazu sa Amerikom. Tako da ti otpisan si, ne možeš putuješ. Znači onda si ovdje zarobljen u tom smislu. Suda ti ako radiš i ako si se zalažeš, ti možeš da uspeš, to nije problem. Stvar je u tome da onda ti izgubiš neke slobode. Ili ti kažu veoma vrlo elegantno, ti kažu vrati se odakle si došao, ako se buniš ili ako nešto im zameraš, onda ti kažu go back to where you come from. To je veoma jedna laka i rasistička laki i rasistički izraz njihov, tako da ti onda moraš razmišljati da li da se asimiliraš, da budeš kao ovde, da pogotovo ono, prva stvar koju su me pitali kad smo dobijali kanadske papire je da li hoću da zaražim ime Zoran. I ja gledam kao pa šta ću drugo da uzmem? Jer kao to nije nije kao common ime, zašto ti je sada ti kao šansa da to kao promeniš, tako da mogu da ti se izdaju svaka dokumentacija, da ti se izda sva dokumentacija sa novim imenom. Ja sam Lučano, ja sam Zoran, tako sam se rodio. I sad ću, to je jedan deo mene, ne mogu sad ja da sam menjam. I onda sam video da to od početka, sa 13 godina, sam video da je taka tema, da je tako. I onda ovde gledaju, na primjer, sve po godinama, sa 15 godina možeš da radiš i oni ti odmah te regrutuju kao da radiš u McDonald'su, kao to ti je super posao. Sa 16 dobijaš vozačku dozvolu, sa 17 imaš pravo da se odcepiš od svoje familije i da živiš za sebe. I imaš pravo da tada iznajmiš apartman ili stan pod svojim imenom. Sa 18 imaš pravo da kupuješ cigarete i alkohol. Tako da mladež, omladina ovde već kad zna šta ima pravo da radi svake godine, oni su samo preokupirani time. I to je ono što oni gledaju i očekuju. A nikakve druge perspektive ne gledaju. Naprimjer, da završim školu što pre, da idem na koleđ ili da završim više. Oni su, ako još pogotovo imaju neki posao koji je radni posao, naprimjer taj McDonald's ili to, oni su preokupirani time i više ništa ih drugo ne interesuje i nemaju nekoga, ne gledaju u budućnost da nešto postignu ili da nešto drugo urade. Cilj nije obrazovanje. Cilj nije obrazovanje za neke. Za one koji imaju pare, koji su iz imućnih porodica, koji imaju neku klasu, da, oni većinom pošalju decu u privatne škole. Oni ne idu u regularne škole koje su koje su za sve, nego oni idu u privatne škole, deca advokata, doktora, političara, oni idu, skoro svi idu u privatne škole. Nije ovde svrha da ljudi, recimo ne ovde, nego recimo u Severnoj Americi, ili nije svrha da ti budeš obrazovan, načitan, jer onda ti pitaš pitanja o politici, pitaš pitanja o prirodi, o kulturi, o ostalim stvarima koje oni neće da odgovaraju. I onda čim misliš drugčije, čim misliš van njihovog okruga, onda oni se plaše toga. Oni se plaše da li ako si načitan, ako ti pročitaš Hegela, ako pročitaš druge filozofe i onda počneš da pitaš neka pitanja o životu i šta i o politici i tim stvarima, ti si onda njima trn u oku. Sad je tek došlo to na vidilo, da se vidi šta se sve radilo do pre, recimo, zadnjih 25 godina. Do 96. Ovde je veoma bila krizna situacija za indigenous i za domorodce ovde koji su, jer su slani u škole, crkvene škole, koje je država podržavala i finansirala, da su pokršteni, da su mučeni i u jednu ruku ubijani. I sad nalazimo na mestima svih tih škola grobove, jame, pune leševa, mladih ljudi. To je jedna veoma crna tačka za Kanadu. Država u jednu ruku nešto priznaje, nešto ne priznaje, kako oni odluče ili kako im se sviđa. A i onda sam upiru prst na druge, kao obratite se crkvi, ona treba da se izvini, treba da država se izvini, ona je financirala to. Čak i ja bih teo da se i kraljica izvini, zato što i dalje imamo kraljicu na novčanicama. Kraljica je oficijalni deo strukture governmenta ili države, tako da ta stvar ja sam 98. na inicijativu par direktora različitih festivala u Evropi, koji su, kada sam izlagao svoje radove, prišli su mi i pitali su me, ti si iz Kanade? Ja kažem, da. I oni kaže, a kako mi nikad ne vidimo nekakve, vidimo filmove belih režisera o Indijancima. Da li imaju radovi, da li su Indijanci isto filmaši, da li oni prave filmove? Ja sam rekao, kako da ne? Imam prijatelje sa kojima sam išao u školu. I 98. kad sam se vratio u Vancouver, pričao sam sa par prijatelja i pitao sam da li se interesuju, da li imaju, kako da ne, to je bilo neverovatno interesovanje za jednu takvu retrospektivu radova. I tako da je te godine sam uradio retrospektivu iz Britanske Kolumbije, to je provincija u kojoj je Vancouver stacioniran. Ja sam to odneo i izložio sam na tim festivalima. Čak sam i uradio u Beogradu, 2004. sam uradio jedno tako prikazivanje i to je bilo neverovatno. To je bilo neverovatno kako je to primljeno. Neverovatno da i da je tako dobro primljeno i da je bio takav dobar entuzijazam za da se vide takve radovi. I veoma cenim, poštujem indigenous ljude. Oni su stvarno, kad se kaže nešto oko umetnosti, vrhunski umetnici. U njihovom jeziku, pošto ima dosta jezika i dijalekta, većinom jezika umetnost ne postoji kao reč. Jer je to, to je svakodnevni, smatra se kao stvar u kojoj radiš svakodnevno. I sve što radiš, radiš sa nekom umetnošću, sa nekim vigorom, sa nekim zanosom da je to veoma interesantna stvar. Teme su bile različite. Teme su bile od svakodnevnog života do interesantnih dokumentaraca u prvom ciklusu. U prvom ciklusu bile dokumentaraca od jedne moje prijateljice kojoj je brat bio usvojen u belu familiji. To se zvalo 60 Scoop. To je ovdje stvar gdje su dolazili RCMP, Kraljevska planinarska policija, Royal Mounted Police, je dolazila u indijanske porodice i uzimala, oduzela bi dete. Znači, nisi imao pravo da imaš pravo na svoje dete. Oduzela bi to dete i dala bi beloj familiji. A da bela familija to dete odgoji pod duhom bele porodice, znači da svi se tragovi izbrišu da je to dete indijanskog porekla. I to se sve dešavalo do sredinom 90-ih. A najviše se dešavalo 60-ih. A kad sam radio drugi ciklus kroz celu Kanadu, dobio sam par radova koji su bili na temu, što je vrlo bila interesantna tema iz drugog grada u Kanadi, Winnipeg, najhladniji grad u Kanadi. Bila je tema prostitucija, droga, i kad sam bio spreman da prikažem to recimo u Rotterdamu i Amsterdamu, bio sam pozvao, kao na sve druge projekcije, uvijek sam pozvao kanadske ambasadore ili predstavnike u tim zemljama da prisustvuju. I kad su vidjeli na rasporedu šta se prikazuje i te teme, pitali su me da im naprijed pošaljem sve te stvari, oni su odbili i nisu teli da i onda su mi čak bili poslali pismo da promenim te filmove, da izbacim ih iz rasporeda, da stavim neke druge, da to nije lep odraz za Kanad. Znači, to je pred skoro 20 godina. I ja sam rekao njima, slušajte, to su radovi koji su urađeni. I onda sam vidio da postoji ta diskriminacija, da nisu teli da se kao ofiraju, da imaju takav odnos sa Indijancima ovdje u Kanadi. Njihov taj socijalni sloj je najviše pogođen sa prostitucijom i sa opijatima, drogom i ostalim stvarima. Dovoljno je da kažem slušaocima da odu i da stave na Google Downtown East Side Vancouver, DTES, i da vide kakve slike će se pojave. Naprimjer, to je drugi deo državnog genocida na ljudima. Jer ti ljudi pola ti ljudi, laka stvar ovde, svako će reći, o, oni su beskućnici, oni su lenci, mogli da idu, neka uzmu, neka idu da rade. Nije to, nije to tako lako. I onda je bio taj influks ovde tog opioida, fentanola. I to je onda kušlus. To je pred tačno 12 godina kad je stigao fentanol ovde. To je kušlus bio da je ono počelo. Ovde je u Vancouveru više ljudi je umrlo u Vancouveru od overdoza nego od COVID-a. Kad je negde kao preko 700 i nešto ljudi na ulicama umrlo od fentanola overdoze, onda svi ljudi koji žive u tom... I to je središte grada. To na primjer to bi rekli kao to je onaj Savski venac recimo u Beogradu recimo, i taj je predeo recimo veoma loš. Ne kažem kao tako je ovdje downtown i sad je taj dio grada kao Savski venac. I ti vidiš na ulicama da ljudi spavaju, da nemaju pristup ni vodi, da se otuširaju, da imaju ličnu higijenu, nemaju ništa, sve i oni svrše na ulicu tako. I država skoro ništa ne radi. Više potroši para na policiju. U tom predelu grada svakodnevno se potroši preko milion dolara na policiju i na neku socijalnu pomoć. Ali sve to opet je za ništa i zato što sutra na novo moraš ponovo da obezbediš i sigurnost i sve samo tome. Znači to imaš vatrogasnu stanicu u tom epicentru na main ulici koja je se odazvala preko 7000 puta samo prošle skoro prosječno 7000 puta, pa sad vidi, znači 365 dana i sada znači pomnožimo to sa 20 puta dobijemo 7000. Znači, oni svakodnevno 20 puta moraju da idu jer neko ili ima OD ili je preminuo. Znači, to je kroz 24 sata skoro svaki sat vremena. A ima nekada kad samo dođu i parkiraju kamion vatrogasni i onda moraju ponovo da idu jer je ponovo neka sirena negde. I to nisu samo siromašni ljudi koji su recimo na fentanolu i na ostalim drogama, to ima ljudi koji dolaze iz velikih porodica. Bila je jedna pijanistkinja, ona je završila na Downtown Eastside. Njoj su roditelji tražili, mislim, 3-4 mjeseca nisu mogli da je nađu i neko je prepoznao slučajno na ulici, mislim bila neka reportaža, neko je snimao nešto i videli, bila u pozadini, izvali su i kad su došli roditelji, oni nisu mogli da veruju da ona dolazi iz imućne familije i da je završila na Downtown Eastside-u i bila je totalno bolesna i ne znam da mislim da je preminula, nažalost preminula, ali dešavaju se takve stvari isto. Nisam teo da zvučim pesimista, ali stvari o tome, dosta ljudi neće da priznaju, o svi misle, o, ovo je zemlja meda i mleka, you know. I pity the country, I pity the state, and the mind of a man who thrives on hate, smaller the lives.
U reportaži govorio Zoran Dragelj. Autor Milena Radić. Fascist town crier. Deception annoys me. Deception destroys me. The Bill of Rights throws me. In jails they all know me. Frustrated are churchmen. The saving of soul men. The tinker, the tailor. The colonial governor, they pull and they palm me, they're seeking to draw me.